Всім привітання! Ви слухаєте 42 подкаст, і зараз уже справжня весна, і у нас нова вяснова тема. Але перед гэтым, як ми почнемо розганяти про гэту супер вяснову тему, я раю вам послухати наш минулий подкаст, який був присвячений нейросеткам. І там я брав інтерв'ю у справжній нейросетці, і вона нешта там навіть відказувала. Тому послухайте, будь ласка. А сьогодні ми будемо розмовляти, гутарить, гаманіть, спрачатися про велосипеди, про ровери з Олександром, вельми досвідченим роваристом, який може навіть більше їздити чи ходити. Але і він сам про все розповіде. Нас чекає вельми цікава гутарка.
Привіт, Денис.
Як твої справи? Як твій настрой?
Ой, вельми добро. Я чекав, коли ти мене позовеш у некий свій подкаст. І нарешті ти мене позвав. Відчувай себе, як Юрій Дудь.
Слухай, супер, супер. Насамрэч, усяму свой час я вось прыспеў да таго, каб з табой нарэшце празмаўляць крыху меркантыльна, скажу шчыра. Таму што я вось задумаўся, што мне зноў трэба ездзіць на ровары. І, канешне, можна ездзіць на роварах некіх там, браць, пазычаць іх, там, ведаеш. Можна там набыць нейкі танны ровар там у нейкім супермаркеце, ці ў нейкай там краме. Але хочацца падысці да пытання вельмі так глыбока і паразважаць увогуле пра тое, чым ёсць зараз раваровы рух, чым ёсць зараз, якія зараз увогуле тэхналогіі, таму што, ну, усё гэта яно развіваецца вельмі паступова, і я упэўнены, што вось у такой галіне, як ровары, таксама шмат тэхналогій, шмат розных вынаходніцтваў. Яшчэ глядзіш, як змяняюцца пакрысе еўрапейскія і беларускія гарады, дзе нават робяць розныя маршруты. Можа, ты бачыў, як у Магілёве зрабілі, як круто зрабілі маршруты, павесілі у горадзе на вялікі бігборд. Гэта, я думаю, вельмі зручна. Вельмі зручна, я думаю, калі ты вось едзеш дзесьці і забыўся дарогу, і такі думаеш, трэба звярнуцца туды і паглядзець, які там маршрут, напрыклад.
Не, гэта не зручна. Гэта проста нейкая рэклама і справаздача, што яны зрабілі нейкія маршруты.
Так.
Каб людзі ездзілі па маршрутах, трэба стварыць адмысловыя сайты, трэба стварыць маркіроўку па ўсім маршруту, заліць трэкі у фармаце там GPX ці KML, каб людзі маглі гэта спампаваць і карыстацца і ездзіць. А калі гэта на білборде, то кожны будзе хадзіць і глядзець: о, клёвыя маршруты на білборде, і не больш.
Так, так, гэта вельмі падобна на здзек. Я калі пабачыў, я падумаў, што, ну, блін, гэта як, не ведаю, гэта як людзям, якія не могуць хадзіць з рознай нагоды, паказваць людзей, якія могуць хадзіць пешшу і казаць: вось, глядзіце, вось ёсць добрыя людзі, у якіх ёсць магчымасць так рабіць. Слухай, ты ў раваровай тэме вельмі доўга. Колькі гадоў? Колькі гадоў вось ты цікавішся менавіта гэтай галіной? Не проста катаешся, як там, калі быў яшчэ дзіцёнкам, так, падлеткам, маладым чалавекам, а вось
у гэтым годзе я буду святкаваць свае 10-годдзі на ровары. Першы ровар я набыў сябе ў 14-м годзе, проста падарыў на дзень народзіну, пайшоў у краму, купіў за 500 даляраў сябе ровар. І ўсё, і з гэтага дня я так як наркотик, я езджу на ём, я падарожнічаю на гэтым ровары, езджу на працу. Ўсё, для мяне ровар гэта вельмі важна. Гэта частка, гэта як бы частка маёй сям'і, можна так сказаць. Можна сказаць, што ровар на сённяшні дзень гэта цэлая філасофія. Гэта як бы ўвогуле цэлая субкультура. Сёння, калі ты раварыст, то ў цябе ёсць розныя брэнды ровараў. У цябе свае тавары, у цябе спецыяльныя кавярні для раварыстаў, у цябе свае знаёмствы, свае клубы, дзе ты спілкуешся. У тебя целая инфраструктура для тебе. То есть ты набываешь ровер и купляешь для себя ровер, когда он уходит в свое житё, ты отчиняешь для себя просто целый горизонтальный пласт того, чего ты не зауважал ранее.
Гэта вельмі цікава. А з чым гэта можна яшчэ параўнаць? Ну, не ведаю, як там, табе могу сказаць, ну, канешне, ты набываеш, напрыклад, аўтамабіль, і ты ўжо ўваходзіш у гэтую самую вялікі клуб аматараў аўтамабілі. Але не ўсе кіроўцы яны аўтааматары, так, хтосьці просто ездзіць на працу. Чым усё ж такі вось гэтая цеплыня вось гэтага раваровага камьюніці, чым яна крутая?
Ну, вось прыкладна той жа кейс, як і ў цябе. Калі ты дазрел, калі ў цябе раптам у жыцці з'явілася патрабаванне набыць сабе ровар. То есть ты ў жыцці паспрабаваў нешта, дажыў там да 30 годзікаў, не спіўся і жадаеш адчуць нешта новага. Магчыма, ты таксама зразумеў, што табе трэба нейкая фізічная нагрузка, таму што без яе немагчыма ў жыцці.
Так,
і ровар гэта самае простое, самае лёгкае, самае даступнае, што можна забраць. Па-першае, гэта цікава. Ты набываеш ровар, і ты адкрываеш для сябе там новы горад. Твой горад, якім ты жывеш, становіцца іншым, новым. Ты можаш ехаць далей, ты можаш заехаць у іншы парк, ты можаш даехаць да другой кавярні, можаш 500 разоў аб'ехаць весь свой раён, пазнаёміцца па-іншаму, паглядзець на яго па-іншаму.
Я так разумею, што ўсё вельмі залежыць ад месца, дзе ты жывеш. І, ну, напрыклад, калі пра ровары размаўляць з людзьмі вясковымі, з нашымі беларусамі, якія жывуць дзесьці там, ну, не ведаю там, якая нам вёска знаёмая, ну, не ведаю, валокі нейкія там, ці там барсукі нейкія там, плешчаніцы нейкія там, ці там баранавічы, там што-небудзь такое невялікае. Яны табе скажуць, слухай, не дуры галаву, якая філасофія для мяне гэта магчымасць і гэта транспарт для мяне перш за ўсё, а не нейкі клуб. Ровары з намі ўжо больш за 150 гадоў, і атрымоўваецца, што ровары набываюць нейкую новую якасць. Гэта ўжо не проста сродак камунікацыі, так? Гэта не проста сродак перамяшчэння з кропкі А ў кропку Б.
Ну так, я працягну твою думку. І ровар гэта, ну, першы ў чаргу транспарт. Ён транспарт і для таго чалавека, які жыве ў Валоках, і транспарт для таго, хто жыве ў Магілёве і ў Варшаве ці ў Вене, напрыклад. Ён пайшоў не толькі транспарт, каб даехаць там да працы, вярнуцца з працы. На ровары можна ездзіць па сваіх справах, а на сённяшні дзень ровар гэта таксама дастаўка. Ровар гэта розныя паштовыя службы. У некаторых гарадах на ровары нават ездзяць паліцэйскія, таму што ну, гэта хутка, гэта мабільна. Вось. Таксама можам сказаць, што на сённяшні момант веласпорт гэта ўвогуле нешта суперпопулярнае. Напрыклад, кожны там малой дзіцяці стары ведае, што ёсць Тур де Франс, такая гонка. А гэта адна з мільёнаў. Кожны дзень, кожную хвіліну праходзяць розныя гонкі. А від спорту такой як МТБ, роварны, ён ўвогуле ўключаны ў алімпійскія гульні. Вось. І таму Я лічу, што ровар на сённяшні дзень гэта як бы нармальнае развіццё сучаснага грамадства. Ён проста частка сучаснага горада, сучаснага грамадства, і калі мы возьмем і маленькі горад, і вялікі горад, то без ровара там немагчыма. Просто.
Усё ж такі, калі ровар у горадзе, ён больш можа быць больш пра нейкі такі стан думкі, пра нейкую сваю філасофію, таму што ў горадзе, ну, прынамсі, у такім сярэднім горадзе ёсць і грамадскі транспарт, ёсць там, не ведаю, таксоўкі, ёсць магчымасці дабірацца з розных кропак у розныя даволі хутка і камфортна. Што ровар у горадзе? Што ён вось у такім кантэксце урбаністычным, што ён азначае? Навошта вось, напрыклад, адміністрацыі горада думаць пра раварыстаў? Ну, звычайна, таксама ў такім сярэднім горадзе падыходы былі так, зробім вуліцы для аўтамабілей, можа быць, нейкія дарожкі для гэтых самых, для пешаходаў, для пешыкаў, а вось раварысты там неяк самі праедуць, але нешта пачало змяняцца.
Не, гэта утопія. Калі ў горадзе аўтамабіль становіцца першым, то гэта утопія горада. Маю невялікае дачыненне да урбаністыкі і магу распавесці, што горад ствараецца для пешаходаў, для раварыстаў, потым для грамадскага транспарта і толькі апошнюю чаргу для аўтамабілей. Таму што, канешне, першае мы ведаем, што ровар это экалагічна. Так, гэта раз. Па-другое, ровар больш падрыхтаваны да розных катаклізмаў. Магу прывесці такі афігенны пример. Был кавід, ну, і зараз ёсць, але былі прям кавід, лакдаўну, і людзі выбіралі ровар, таму што ехаць у грамадскім транспарце было небяспечна, у аўтобусе там ці трамваі, ці метро вельмі шмат людзей, трэба маскі, а раварысты ехалі і адчуваліся бяспечна і не хварэлі.
Скажы, калі ласка, а вось у гэты якраз кавідны час ці бустануліся продажы ровараў па ўсім свеце? Ці ёсць нейкія дадзеныя, наколькі вось якраз такі кавід паўплываў на гэтую сітуацыю?
Я асабліва не цікавіўся, но я ўпэўнены, што гэта было максімальна, ну, то есть максімальна многа стала ездзіць людзей на роварах, таму што, ну, мы можам параўноўваць розныя краіны, канешне, Беларусь і Еўропу, напрыклад, или там Расію і Украіну, то мы разумеем, што ў Беларусі, ну, канешне, гэта ніяк не паўплывала, таму што ў Беларусі кавід отрицалі, што навогуле існуець. А, напрыклад, у еўрапейскіх странах, дзе быў цалкам локдаун, і людзі маглі сідзець дома і выходзіць толькі займацца там спортам ці на шпацер з сабакам, то гэта быў максімальны буст, таму што ты атрымліваў магчымасць выйсці на вуліцу, а яшчэ больш пазанімацца спортам. Таму што ровар гэта ўсё ж пра фізічныя нейкія здольнасці твае, чым ты больш ездзіш, тым ты больш здаровы, тым у цябе менш веса, тым ты цё мацней лёгкія, а гэта самае важнае было ў тыя кавідныя часы.
У такім філасофскім плане, чым чалавек на ровары адрозніваецца ад чалавека ў аўто ці пешахода, ці ад чалавека звычайнага, які там ездзіць аўтобусам? Што ў яго ў галаве?
Вельмі проста. Раварысты, яны больш сумленныя. Яны падрыхтаваны да таго, што іх можа збіць машына. І таму яны
набываюць
сабе шлем, набываюць пальчаткі, таму што можна ўпасць, абадраць рукі. Яны кожную хвіліну гатовы да таго, што іх саб'ють машына. Таму што раварысты ў горадзе, яны вельмі, як то правільна сказаць, уязвімыя.
Ага.
Ты уже не пешаход, таму што ты хутка едзеш на двух колах, і але і не машыны, які ёсць бяспека, там, типа, дзверы,
ну, так,
шкло так. І так далей. Да, ты вельмі уязвімы, і таму ты загадзя рыхтуешся да усялякіх, так сказаць, аказій, які могуць з табой здарыцца. Вось. Так жа, раварысты ў горадзе, яны ствараюць вельмі бяспечны рух. То есть, так сама у еўрапейскіх гарадах, дзе шмат роварных сцежак, яны все абазначаны, усе аўталюбіцелі чакаюць раварыстаў там справа ці слева, спыняюцца загадзя. Ёсць цэлая культура развіваецца. Вось. І чым больш раварыстаў, тым больш бяспечны горад для ўсіх яго жыхароў.
Можна паспрачацца і сказаць: слухай, а пешаходы, напрыклад, яны ўвогуле нічым не абаронены, яны нават не могуць збежаць ні ад раварыстаў, ні ад аўтамабілей, ні ад трамвая, ні ад чаго. Так.
І тут трэба ствараць інфраструктуру. То есть, калі ты бачыш, што у цябе шмат раварыстаў, трэба ствараць агромную інфраструктуру. То есть, роварныя сцежкі, дзе ты раздзяляеш пешаходаў, аўтамабілістаў і раварыстаў. Напрыклад, у Варшаве 700 кілометраў роварных сцежак. Яны пабудавалі ўжо ўсе роварныя сцежкі, акрамя нейкіх складаных развязак, напрыклад, там мост праз Віслу роварны, вот, который зараз будуецца. А засталіся толькі складаныя праекты. І раварыст адчувае сябе бяспечна. А паказнікам бяспечнасці гэта колькі жанчын карыстаюцца роварам. І па ўсім вуліцам стаяць такія счётчыкі, якія лічаць, колькі жанчын праехала. Ты вот будзеш ганяць на рову, бачыш, там такая будзе жанчына з дзіцёнкам паказваць цябе клас, калі ты едзеш, але не будзе цябе лічыць.
Але, ну, можа так стацца, што будзе вельмі шмат раварыстаў. Як, ну, як яны будуць усе прыязджаць? Можа, мы таксама такім чынам размываем гэтую папулярызуем занадта. Не? Так не адбудзецца?
Не, так не адбудзецца. Ёсць вельмі добрыя прыклады. Напрыклад, Антверпен ёсць такі горад, дзе там прыкладна 30, я ўжо дакладна цябе не скажу цифру, таму што яно там змяняецца год ад года. Ну, напрыклад, 30% усіх паездак у горадзе робяць раварысты. І вельмі думаю, просто трэба даваць больш шырокія развязкі роварныя і больш інфраструктуры, то есть сюда выходзяць светафоры, сюда выходзяць роварныя паркоўкі, розныя развязкі, дадатковыя нейкія пераезды і так далей. То есть гэта ну, то есть гэта ўсё ўжо прыдумана, гэта трэба развіваць, а залежнасць таго, колькі ў цябе ездзе раварыстаў. Такого не бывае, што горад становіцца для них незручны.
Вось калі мы ўжо закранулі такія глыбокія і высокія тэмы, чым увогуле раварыст выгадны дзяржаве? Ну, па-першае, я вось калі буду сам адказваць на гэтае пытанне, я думаю, што раварыст можа быць, ну як бы у сярэднім, калі шмат ровараў, то шмат здаровых людзей. Яны радзей хварэюць. Гэта значыць, што можна меней траціць грошаў на медыцыну, карацей, нацыя здаровая, здаровыя гарады і ўсё такое. Але калі сур'ёзна, з раварыста не возьмеш грошы, напрыклад, як з аўтамабілістаў, таму што калі шмат аўтамабіляў, людзі і дзяржава думае: "Ага, калі чалавек змог набыць аўтамабіль, мы будзем з яго драць там падаткі, гэтыя тэхагляды, штрафы за там праезд". А як з раварыста атрымаць выгаду?
Вельмі проста. Раварыст, як я казал, гэта цэлая індустрыя. Гэта не толькі чалавек, які сел на ровар. Ён, па-першае, купляе гэты ровар. Потым яму трэба рамантаваць гэты ровар. Потым яму трэба дзесьці набыць вады папіць, ён купіць. Потым яму трэба нейкая кавярня. Потым яму трэба месца, куды ён паедзе. Нейкая прыгожая і так далей. Потым можам казаць, што ёсць турызм роварны. І людзі пачынаюць ездзіць не толькі па горадзе, а вакол. І вывозяць деньги там унутры, унутраны турызм развіваецца. Таксама, калі ты будуеш добрыя турыстычныя маршруты, то іншаземцы едуць да цябе, везуць свае еўра і свае даляры, ці іншыя нейкія грошы. Восьму, так же раварысту трэба есць, потому што яго асноўная як бы энергія – это ежа. Ён ідзе да нейкай добрай клайпы, дзе смачна яму паесць. І таму раварыст – гэта грошы, якія працуюць у эканоміцы. Гэта не такім чынам, што ты здзіраеш падаткі з яго. Нет, ён просто сам несе табе грошы, развівае малы бізнес. А для дзяржавы мусіць просто стварыць умовы, то есть стварыць роварныя сцежкі інфраструктуры, а таксама стварыць роварныя маршруты. Все, далей все цалкам арганічна развіваецца.
Вось калі паглядзець на Беларусь 10 гадоў таму і Беларусь, якая ёсць зараз роварная, гэта ж усё ж такі і тут ёсць ну значны рух, і людзей стала болей ездзіць, і людзі сталі набываць больш дарагія і якасныя ровары. Як ты гэта сам бачыш, як чалавек знутры, як бы пабачыўшы гэта ўсё?
Я могу сказаць, што так, дакладна, калі 10 гадоў назад, то раварысты нешта пытались лакальна рабіць кожны ў сваім горадзе, стваралі нейкія суполкі і прадвігалі роварную тэму там, дзесьці маленькую роварную сцежку ці проста лінію навалявалі на ходніку, на тратуары, каб раварысты ехалі асобна, а пешаходы ішлі асобна. Потым з'явілася такая цудоўная ў Беларусі мінскае роварнае таварыства. Яны зрабілі проста нейкія каласальную працу ў рамках там 3 год. Яны стварылі розныя канцэпцыі развіцця роварнае для розных гарадоў. Яны ўнеслі ўсё гэта ў законадаўства. Напрыклад, зараз, калі ў Беларусі ідзе рэканструкцыя нейкай вуліцы, яны не могуць зрабіць ту рэканструкцыю без стварэння роварнай сцежкі. Вось, мы это таксама можам пабачыць там у Магілёве, па Першамайскай у нас з'явілася цудоўная роварная сцежка там. Напрыклад, ад ЖД вакзала і да ЖД пераезда.
Так, так.
І так далей. Але, на жаль, зараз нема такой ініцыятывы, і гэта ўсё далей развіваецца толькі па інерцыі, ўжо само сабой як створанае. Канешна, калі б гэтым дзяржава займалася і давала шмат грошай, пісала праекты, то раварыстаў было б яшчэ шмат і яшчэ больш, і яны б не толькі былі б аматарамі такія, якія там ездзяць на працу па этим бардзюрам у Беларусі, а, наверное, выкарыстоўвалі іх больш, так сказаць, асэнсоўна гэты ровар і там кожны дзень і нават зімой.
ну, крыху памарыць, што ли. Ёсць нейкая светлая будучыня у беларускага равариста. Ёсць чаго чакаць, ці ўсё так вельмі так за блокамі, ну, у туманах.
Тут не трэба марыць, гэта нармальнае развіццё, і ў Беларусі таксама развіваецца роварны рух. Канешне, гэта не так актыўна, як хацелася, не так моцна, чтобы там кожны год у абласным горадзе прырастала па 30 кілометраў роварных сцежак. Такого, канешне, нет, але яно ўсё роўна з'яўляецца. Мы можам пабачыць, што, напрыклад, там у Мелску на праспекце Дзяржынскага з'явіцца роварная сцежка па два бока, яны ўжо прэзентавалі на гэты год. Вот, то есть у нейкіх лакальных гарадах таксама, таму што там людзі ездзяць, у маленькіх гарадах і з'яўляюцца нейкія велаполосы, таму што людзі там ездзяць і как бы ГАІ разумее, да і што трэба ствараць, каб гэта было бяспечна. Я думаю, што гэта будзе развівацца, як бы незалежна ад таго, што будзе ў Беларусі, як яна будзе будучыня стварацца гэта Беларусі, гэта проста непазбежна, я так скажу, таму што за роварамі ўсё роўна будучыня.
Окей. І калі непазбежна такая будучыня, то непазбежна і тое, што людзі падключаюцца да роварнага руху, і каб натуральна, каб да яго далучыцца, трэба мець ровар, бо немагчыма быць раварыстам без ровара. Можа і магчыма, там, не ведаю, браць, выпазычаць, але ўсё ж такі хочацца свайго каня. І вось чалавек дажывае да нейкага веку, да свайго, і ён разумее, так, мне хочацца ровар. І ён заходзіць у інтэрнэт, убівае там ровар для горада, і ён бачыць шмат карцінак, а калі яшчэ ты глядзіш на гэта яшчэ крыху стаміўшыся, ведаеш, такімі вачамі, у гэтыя ўсе ровары аднолькавыя на гэтых усіх маленькіх такіх гэтых выяўках. І вельмі цяжка зразумець увогуле, які ты ровар хочаш, бо глядзіш на вуліцах, ты бачыш гэтыя шыкоўныя, гэтыя самыя горныя ровары, які такія манструозныя, потым едзе нейкая дастаўка на фатбайке, і ты думаеш, во, гэта машына, вось гэта мне трэба. А потым ідзеш дзе-небудзь на выходных і глядзіш, едзе чалавек на вельмі такім элеганцкім, такім танюсенькім ровары, такім гарадскім. І ўвогуле разбігаецца вочы. Які б ты даў парады, з чаго пачаць, да чаго рыхтавацца чалавеку, які ўвогуле задумаўся пра ровар для сябе? Якія бюджэты, на якія маркі паглядзець, ці на, ну, ось, як нешта там паспрабаваць, што пачытаць, каго можа паглядзець?
Конечно, в першую чаргу разобраться в гэтым усім просто нереально, таму што сегодня маркетинг працуе таким чынам, што це просто разбіваюцца глаза. Ровар існуе тысячі і тысячі, розныя бренды, розныя маркі, розныя колы, розны руль, там розное седло, і ты такой, што мне трэба? Я просто хочу набыць нешта, што будзе ехаць, калі я кручу педалі. Вось. І самае лепшае гэта звярнуцца да сябра, які ўжо раварыст, які мае ровар свой і катался на ём, ён ўжо будзе разбірацца ў гэтым, ён дапаможа выбраць нармальны ровар. Канешне, можна пайсці ў магазін і запытаць у кансультанта. Яны таксама вельмі добра нешта параяць, але ёсць шанец, што, ну, яны нешта прададуць тое, што ім трэба прадаць, і за нейкія там вялікія грошы. Я лічу, што свой першы ровар можна набываць лёгка, гэта ўжываны. Это быў ровары, якія ўжо прадаюцца на розных там пляцоўках інтэрнэт. Это будзе вельмі танна, ты купіш для сябе ровар, ты зразумееш, для чаго ён табе, куды ездзіць, і не выкінеш шмат грошай. У будучыні, калі ты ўжо зразумееш, напрыклад, тебе там трэба ровар для падарожжа, ці выезда там за горад, ці ехаць у іншы горад, ці толькі па гораду ездзіць, то можна будзе купіць ўжо нармалёвы ровар. Але першы ён можа быць абсалютна такі просты, недарагі, там за мільён грошай. Просто каб на ём было зручна ехаць. І для гэтага лепш за ўсё паможа сябар. Вось, ровары бываюць розныя, давай так патлумачу. Ёсць ровары для горада, ровар мейскі такой. Ёсць ровары МТБ горныя, гэта каб ездзіць по нейкім там палям, лесам, крыху за горадам. Есть шоссе, гэта толькі шоссеры, яны ездзяць толькі па супер равнюсенькаму асфальту, вельмі хутка. Есть грэвалы, гэта шасейнік, але на ім можна па лесу і па полю паездзіць.
Яго можна назваць гібрыдам?
Не, не зусім.
Окей.
Вось. І есть яшчэ ровары з двух падвес. Гэта калі і пярэдні амартызатар, і задні, гэта ўжо такі для пользы гор, каб ён вельмі добра трымаўся зямлі і сцеплення з зямлёй. То я заўсёды раю купляць, калі ты, напрыклад, такім цудоўным горадзе, як Варшава жывеш, то гэта гарадскі ровар, ровар мейскі. Калі ты жадаеш ганяць па Варшаве і выязджаць, напрыклад, у бліжайшае там лес, там на 20 кілометраў, то тады такі ровар ўжо не падыходзіць, трэба горны ровар МТБ. Але для штодня, каб ездзіць там на працу з працы ці ў кавярню, то падыходзіць проста гарадскі ровар, ну вельмі стыльны, вельмі прыгожы. Яны асацыююцца з роварамі там галандскімі, напрыклад, от вся Галандія ездзіць на такіх, ці старымі нейкімі такімі взрослікамі, але вельмі прыгожымі.
Вось мой першы ровар дарослы. І я думаю, што не я адзін, а нашы слухачы таксама могуць прыгадаць, іх яшчэ называлі раскладушка. Памятаеш такія ровары, які можна было, у яго было пасярэдзіне быў такі механізм, які можна было складываць гэты велік і цягнуць ці добра яго захоўваць дзе-небудзь на балконе, ён не займаў шмат часу. Гэты вось від ровараў, ён яшчэ існуе, ён развіваецца. Што пра яго можна сказаць?
Да, гэтыя ровары таксама вельмі развіваюцца, яны лічацца таксама гарадскімі, іх вельмі зручна скласці і забраць з сабой офіс. Гэта прыкладна як самакат, который пополам злажыў і пайшоў там у ліфт. Таксама ёсць такія ж ровары на вельмі маленькіх калёсах, яны складваюцца там за 10 секунд, і ты можаш з імі там хадзіць, катаць за адно калесо, як тележку нейкую. Вось, такія таксама існуюць. Але я лічу, што у ровара бясплатная паркоўка, просто трэба дабыць добры замок.
Окей, пра замкі, можа, гэта ўвогуле адна тэма, пра якую можна вельмі доўга размаўляць. Скажы, у цябе
вельмі коротка сказаць, так, так. Самы зручны замок это улок. Вось, ты набываеш яго, і яго амаль нельга зламаць, вельмі доўга піліць, і это самае бяспечнае, нават у странах Європы, калі ты страхуеш свой ровар, то адно з патрабаванняў гэта такі замок. Он такой У-образный, как бы, и все.
И цалком з металу, так.
Цалком з металу. Так само, и калі мы уже закранули гэту бяспеку, то я ўжываю на своем ровале AirTag. Я уставил AirTag сабе, и все, я заўсёды, як бы, бачу, дзе мой ровар, и як он стоит. Это так самая новая технология, якая дазваляе бачыць по GPS, дзе твой ровар, незалежнасць того, что у ім нема інтэрнэту и там питання.
Ясна. І трэба кудысьці ў нейкае патаеннае месца засунуць у гэты верта.
Да, ёсць несколько месц, напрыклад, я лепш распавяду цябе.
Хорошо, добра. Не для падкасту, гэта не для падкасту.
Самаасноўнае гэта ў вілку, пад вілку ў цэнтры ровара, ці можна нават у пакрышку ўнутр, ёсць такія спецыяльныя прыспасабленні, так. Ці можна проста прыкруціць на раму, ці ў падсідзел, то есть там мільён варыянтаў на сённяшні дзень, і той, хто скразе ровар, ніколі не будзе ведаць, што там унутры знаходзіцца гэта штука, і нельга ніяк вылучыць. Вось, але ты будзеш атрымліваць GPS, нават у той момант, калі яго сапрусь, ты побачиш, что я уже поехал кудысьці далёка от тебя, и ты уже можешь примать некие меры. Тому я лечу, что это прям тая технология, якая так само дозволяя, як бы, забезпечить свой ровар. Але все равно першая должен быть сумленность, это добра его парковать, добрый замок. Есть розные вот эти, там, не знаю, ниточки на кодовом замке, это все не подыходит, это перекусывается ровно одну секунду.
У мяне быў такі замок, які я яго называў змяя, таму што ён быў такой таўшчынёй з руку, вось так, такі вельмі цяжкі. Я не ведаю, можна было падумаць, што ў мяне ровар каштуе танней, чым гэты замок, таму што замок быў настолькі вялікі і цяжкі. Вось.
Ну, але калі там так, внутрі все нутро, то
конечно,
точно.
Конечно, конечно.
Либо цеп, либо улок. То есть, еще есть такие складные зараз замки, але яны все равно не дотягивают по безпеці до улок.
Вось мы проговорили про минулое, про сучасность, и добрались до того, что ж нас чекает в будущем. Яким ты бачишь велорух, ровары увогуле праз 10-20 годов? Ну, по-перше, ты будешь кататься праз 10-20 годов сам?
Так, конечно. Я увогуле спустя 9 годов и переехавши у Польшу, открыл для себя ровары на нол. Я купил себе электричный ровар с мотором, який працює як асистент. И он додає процент, ну, то есть процент от той силы, якую уживаю я. Например, я еду с, там, с суткостью 20 км в час, а он додає сверху там 40%, и ровар едет 25. Я еду в гору, великая гора, ці ветер у лицо, я кручу свою моц, там, свои силы, якая у меня есть, а мотор додає сверху там 200%. Як бы силы. И у вогуля это новая такая философия у роварах, то есть, когда ты набываешь ровар, у тебя складанности в том, что ты потеешь, в том, что ветер в лицо, тяжко ехать, горы, то вот ровары электричные, и они у вогуля изменяют это все, убирают все те как бы недостатки, какие есть у ровара, и ты как бы гоняешь, додаючи свою физическую силу, как бы ничего не изменилось, але быцем ты на спидах на нейке. То есть оно тебя как экзоскелет подтягивает и гоняет. То есть это увогуле такая некая иншая речь, и это робит ровер мобильным, когда ты можешь, например, у костюме гонять, и будешь выглядать вельми добро, и там ездить у некие навод можно попраться без проблем. Это прям вельми круто. У Европе зараз ровер электричный, у поисковику, у пошуку Google здесь уже 45%. То есть 45% новых роверов, которые набываются, это электричные. И вот будучи с электричными роверами. А они пошли еще далее. Например, у звичайном ровере эта передача она находится звонку на заднем колесе, то зараз ровери, уже которые презентовали в Німеччині, там все находится внутри мотора. Я не веду, как это на словах все потлумачить тим людям, которые вовгуле не уявляют, что такое мотор и так далее.
Ну, вот я себе уявил уже, Разумею, что вось у гэтай утулцы, якая под педалями, вось там гэта ўсё знаходзіцца.
Там мотор, и там унутры стаіць цэлая сістэма, якая разумее, якой хуткасцю ты круціш педалі, якой моцню круціш педалі. Яна дадае працэнт да твае сілы і сама аўтаматычна яшчэ переключае перадачу.
Фантастика.
То есть ты просто садзішся на ровар і больш ні аб чым увогуле не думаеш. Ты круціш педалі, а ён пайшоў угару, дадал больш як бы эмоцій. Едзеш па роўнай, дадае менш. Падул вецер, і ён зноў стаў разумець, што тебе цяжка. Потым там стаіць як бы ўзровень такі, ён разумее, ці ў гару ты едзеш, ці з гары кацішся, таксама. І гэта ўсё зараз ствараецца з дапамогай камп'ютараў, які вшыты розныя нейрасеткі і праграмы, і гэта ровар нейкі супертэхналагічны, у каторым калёса круцяцца, і гэта не самае галоўнае.
Але галоўны, канешне, ну, чалавек, які едзе на гэтым ровары, таму што гэта ўсё для яго робіцца. І вось чым будзе, ну, па-перше, такіх раварыстаў будзе болей. У будучыні мы бачым, як па экспаненце расце колькасць тых, хто вось зараз прыходзіць у роварны рух, так? Мы так бачым, што дзеці ўжо з дзяцінства уже привучаны да ну вось у Европе это з таго, што я бачу, што ну для дзіцёнка будзе натуральным ездзіць на працу, вось спачатку ў дзіцячы садок, потым у школку, потым в універсітэт, потым там на працу, і гэта будзе ну вось натуральны працяг ягонага жыцця на двух колах. І ну і гэта канешне вельмі прикольно за гэтым усім сачыць. І тое, што зараз адбываецца вось у гэтай ва ўсёй індустрыі, фантастыка.
Гэта вельмі добрая змена, я лічу. І ўсё, што развіваецца ў ровары, гэта таксама не абміне Беларусь, таму што людзі ездят за мяжу, набывают себе добрые ровары, вертаются за ними, показывают, какое может быть сучасность и будущее. И все будет развиваться, и все будет становиться лепш, и будут являться ровные маршруты их, и они, ну, то есть, они з'являются кожний год на вот у тих країнах, яких, здається, уже все давно намалювано, все давно спроектовано, вони все одно з'являються, тому що людей становиться все більше, крам все більше, роверних майстерів більше. Наприклад, коли взяти той же Могильов, ми бачимо, що і в цьому році з'явилася нова роверна майстерня, а це значить, що є у людей попит на такі послуги, значить, ровариство становиться все більше і більше, і вони будуть потребувати цю інфраструктуру. Тобто, коли не держава йде перша і створює інфраструктуру, то люди своєю кількістю будуть диктувати для її будучення, щоб з'явилися для їх ніякі умови.
Ну що ж, це добрий час для того, щоб розвітатися на таким добрим моменті, тому що, ну, будучення роверне вимальовується вельми неяк яскраво. Нібито навіть нічого їй не перешкоджає, тому що вона нібито йде знизу, а не насаджується зверху. Яке твоє пожадання людям на роверах і людям, які є ще без ровера?
Людям, які без ровера, нарешті набити собі ровер, щоб їх була можливість набити цей ровер, була можливість десь заховувати цей ровер, це так само важливо. Ось, нарешті почати їздити на працю на ровері, тому що це просто пасивна фізкультура кожного дня, там, по 15, 20, 30 хвилин. Це вельми корисно для здоров'я. Ось. А те, хто на ровері, я пожадав би завжди вітер у спину, напевно.
Добре пожадання. Велике дякую, що слухали нас сьогодні. Велике дякую тобі, Олександр, за те, що знайшов час, знайшов вельми шмат добрих словів, які вельми важно було почути від досвідченого чоловіка. Велике дякую тобі.
Дякую, що позвав.
Вітра тобі у спину. Як там, каб не цвіка тобі, не жезла. Ось, каб нічого тобі не перешкоджало їздити. А мы с вами совсем кутко почуемся, у нас будут новые темы. Вы слухали 42 подкаста, пожалуйста, поставьте нам 5 зорок там, где вы нас слушаете, напишите нам в отгук, нам вельми-вельми важно, как протягивать нашу працу. До новых встреч, почуемся, бай-бай.
Все, покуль.